Takk for at vi har fått anledning til å snakke om Irene Levins nye bok. Vi snakket ikke om Holocaust, mor, jeg og tausheten. Så først gratulerer Irene med boken.
Tusen takk.
Som jeg synes har vært veldig spennende å lese. En veldig interessant bok, og gripende, tankevekkende og veldig personlig. Og for meg tror jeg dette er på en måte årets bok. Altså det er en fantastisk fortelling du har laget. Og det er ikke bare en personlig fortelling, det er en fortelling på en måte også som har lag som på en måte sier noe om norsk historie, norsk kultur i mellomkrigstiden. Og faktisk også da, i tiden etter 2. verdenskrig. Og jeg får et interessant bilde på jødenes historie over en lang jødenes historie i Norge, i en lang periode da, fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til et godt stykke etter 2. verdenskrig. Jeg vil kanskje legge til en ting til. At dette er en bok som jeg synes er veldig godt dokumentert. Altså det er et veldig skikkelig arbeid, rett sånn fagmessig, med bruk av kilder, grundige studier fra materiale fra Riksarkivet. Så sånn sett er det en glede å lese da, og følte litt trygg når jeg leste denne boken, som jeg synes det har vært veldig spennende og kjempeinteressant arbeid. Så jeg lurte på om vi skulle begynne kanskje med starten, med opprinnelsen her. Og det er når besteforeldrene dine kommer til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, 1904 og 1905, hvis jeg ikke husker helt feil. Og de kommer fra det som i dag vel er Litauen. En av familien fra Samalen.
Samalan
heter det, ja. Og den andre fra Vilnius. Så kommer de til Norge da i 1904 og 1905. Kan du si noe om bakgrunnen for at de valgte Norge, eller hvorfor kom de til Norge? Dette er jo en innvandringshistorie. Mm. Innvandringshistorie der på en måte gjør det innvandret til Norge. Mm. Kan du si noe om hvorfor de kom til Norge?
Ja, altså, denne boken følger jo min mors historie, ja. Mens min fars historie er litt annerledes. Ja. Men i begge tilfellene så kom de hit, for de var noen andre i familien som var kommet til Norge. Så de ønsket å være sammen med noen andre. Helt spesielt i mors historie, da, så var det en onkel som... Altså, de levde i fattigdom. Vi vet ikke riktig hva de jobbet med i Litauen, det som i dag, Tsar Russland den gangen, Litauen i dag. Men de tok tilfeldige jobber. Og slik at det var fattigdom, og det var undertrykkelse, og det var uverdige forhold. Faktisk, det har jeg ikke skrevet om, men min mors familie, de var i begynnelsen av 1890-tallet i Argentina for å bygge opp pampasene. Det var blitt gitt penger til jøder for å bygge opp pampasene der. Men de likte seg ikke, så etter 2 år så flyttet de tilbake til nord i dagens Litauen. Ok, men det var en vanskelig periode. En i familien kom til Norge, og så seg omkring og sa Norge er et godt land å bo i, der kan de lese og skrive. Så kom han tilbake, og så hentet han noen som kom, og så noen andre som kom etter. Og min mormor var på det tidspunktet 11 år, og hun kom i 1905.
Dette er både en klassisk innvandringshistorie, ja. Som ligner på andre innvandringshistorier i norsk sammenheng. Besteforeldrene dine lykkes jo veldig godt i Norge, og den ene av besteforeldrene dine etablerer en tobaksbutikk på Grünerløkka, er det ikke det? Og butikkvirksomhet er på en del av familiens identitet, at den arbeider i butikk eller har butikkvirksomhet. Og jeg husker bildene fra bryllupet til foreldrene dine i 1936, som da foregår på Grand Hotel.
Nei, Continental.
Ja. Mm. Og der stiller besteforeldrene dine i kjole og hvitt, og det er et veldig stilig bryllup. Og det er på en måte en suksesshistorie, ikke det? Altså, dette er på en måte en familie som har arbeidet seg opp på en eller annen måte, og det ser nesten ut som et sånn høyborgerlig bryllup da, på Continental.
Ja, altså det jeg vil si det en diskrepans ja. Mellom det som kommer frem på bryllupet. Bryllupet signaliserer mer, vil jeg si, hvor de vil hen. Ja. På det tidspunktet så hadde min morfar søkt om norsk statsborgerskap og fått avslag i 1935, og søkte igjen i 37, og mors og fars bryllup var da i 36. Så de greide seg i og for seg ikke så eksepsjonelt bra, eller noe helt spesielt, men de greide seg fint, og de var denne kjærligheten til Norge, den kom veldig fort. For dem og for andre jøder. Dette med at Norge er et godt land å bo i, og de lærte seg norsk veldig, altså flytende, uten aksang, veldig fort. Og det ble sett på som et gode blant hele den jødiske gruppen. Og de forandret navnene, slik at de ble enklere å uttale i det norske samfunnet. Og de tok opp i seg norske normer og verdier som kjærlighet til natur og alt det med uteliv og sånn. Så de opplevde seg selv som norske, og de søkte om statsborgerskap, og også min morfar og min mors familie, de fikk statsborgerskap da i 1938. Mm.
Men det var åpenbart vanskelig å få statsborgerskap. Så det var noen problemer rundt dette. Som var knyttet til lønn.
Ja, altså,
og det virker jo litt merkelig. Ja, det virker litt merkelig, fordi at åpenbart så hadde disse familiene på en helt normal gjennomsnittslønn i Norge, men likevel så var det vanskelig å få statsborgerskap. Det var det motstand mot å gi jøde statsborgerskap i Norge i 30 årene?
Ja, altså, da har ikke jeg studert nok saker til det, men Per Ole Johansen, ja. Professor i kriminologi, har skrevet om 20 år for en jøde. Man kunne få statsborgerskap etter 5 år, og det var enklest for svenskene. Ja. Men jøder fikk aldri statsborgerskap før etter 20 år. Min farfar fikk etter 24 år, og min morfar fikk da etter 29 år. Det som er interessant er at den offisielle argumentasjonen, den handlet om økonomi. Om man var til byrde for land og sånn.
Kunne forsørge seg selv.
Ja, kunne forsørge seg selv, og det kunne de. Så det holdt ikke, men i margen så står det notatene som de ga, altså som de kommuniserte til andre i Justisdepartementet. Det var som om de ikke gikk inn og banket på døren, som man ofte gjør, og snakket om sakene, men de noterte kommentarer i margen. Så i min morfars søknad så står det at mosaikerne må i alle fall oppføre seg så noenlunde feilfri for å bli norske. Og i min farfars søknad, som ikke kommer frem da i denne boken, men der står det at vi vil ikke ha denne rasen inn i landet på grunn av dens handelsmoral. Slik at i margen så kommer de rasistiske uttalelsene, kommentarene frem. Mm.
På et sted i boken så sier din mor, eller hun har skrevet ned på en lapp, du vet, eller kanskje hun sa til deg, du vet man blir aldri ferdig med dette. Mm. Så det er en historie på en måte som ikke blir ferdig med, som vi alltid vil ha med oss. Mm. Og det er på en måte for de norske jødene, så dette er en ekstremt dramatisk historie. Jeg tror du skriver at det er 53% av de norske jødene som blir drept. Mm. Og det er vel bare Holland av disse vesteuropeiske landene som har høyere prosentrate, med over 70%.
Mm.
Og veldig få kom tilbake da. Mm. Har du gjort noen refleksjoner rundt dette med altså det høye antallet jøder i Norge som ble drept?
Altså det er utrolig vanskelig, og også litt sånn kontroversielt. Ikke? Hva kunne man forvente? Men Norge med den geografien, med den lange grensen til Sverige, og også, kan du si, med kystlinjen mot Storbritannia, så det er veldig underlig at ikke flere klarte å redde seg eller få hjelp til å komme seg over grensen. Men det har også vært det tok veldig lang tid før man virkelig forsto hva dette dreiet seg om. Det gjaldt jødene selv, og det gjaldt også storsamfunnet. faktisk.
Det går veldig godt frem til å si i den beskrivelsen som du gir, og det som og din mor sier om dette. Hvor kaotisk situasjonen var,
ja.
Og hvor uklar situasjonen var, og
ja.
Hvor lite en visste,
ja.
Og at en trodde for eksempel at hvis en ble lagt inn på sykehus, som ville være normalt da, så ville en være beskyttet, at sykehus og det å være pasient var en beskyttelse.
Ja.
Men åpenbart så var det ikke sånn når det kom til stykket. Og det var jo noe av det drama rundt dette, at det som en trodde var en beskyttelse, ikke var en beskyttelse. Og det har vært en diskusjon rundt dette rundt med ansvarsfraskrivelse. Blant annet norske historikere har jo behandlet dette temaet med ansvar og ansvarsfraskrivelse. Noen har sagt at jødene burde ha skjønt sant? At hva som var på ferde. Jeg synes noe av det som du får godt fram i denne boka, det er på en måte at det er også mange jøder som tar ansvar her. Og din mor er jo en kvinne som på en måte tar ansvar for denne situasjonen. Og kanskje hun føler skyld da, sant? For at ikke hennes far ble reddet. At hun ble gjort noe mer på en eller annen måte, at det var et viktig, at det var en sånn traume som på en måte hun ble gående med gjennom hele livet.
Altså, du kan si hun tar ansvar for arrestasjonen uten at hun selv var, det var et ansvar som hun ikke var såkalt skyldig i.
Ja.
Og det var en selvbebreidelse hun bar med seg hele livet. Og det har vært noe av utgangspunktet for min, altså kanskje for at jeg har skrevet denne boken også, fordi at det var veldig vanskelig å forstå i min oppvekst det hun bar på, da, kan du si. Men for henne så var det at hun hadde altså en drøm da de hadde kommet over til Sverige, hvor hun så sin far gå bortover, og hun ropte «Pappa, pappa, det er meg!» Og så snudde han seg ikke. Og det tok hun som et tegn på at han var skuffet over henne, han var sint på henne, fordi at hun ikke hadde reddet ham. Han var altså da innlagt på Lovisenberg sykehus, ja. og ble arrestert. Ja. Men ikke sant, alle, altså mor søsken og min mormor følte en selvbebreidelse, kaller jeg det, for den situasjonen resten av livet, uten at det eksplisitt ble diskutert. Det var en taushet som lå der, og som jeg er oppvokst med, men som ikke var ordlagt. Men det var ikke på noen som helst måte noe hemmelighet. Og det var heller ikke sånn tabu å snakke om det, du må ikke sånn og sånn. Og det var heller ikke fortrengt. Det var der. Det kom frem i sukk, i rare kommentarer som kom out of place, liksom helt tilfeldig. Eller som da mor og jeg satt på en buss en gang, hvor hun bare skrek ut, jeg kommer aldri til å tilgi meg at jeg ikke reddet pappa. Og hun ba ikke om unnskyldning etterpå. Jeg var veldig, veldig flau, fordi at jeg var redd at noen hørte det og sånn. Men dette bar hun med seg. Hun ble altså 101 år, og til sin dødsdag.
Kan du si at taushet er en form for tale her?
Ja.
At hun taler på en måte gjennom tausheten?
Ja, for jeg tror at hvis jeg hadde skrevet denne boken etter at mor var død,
ja.
Og hvis jeg hadde fortalt henne om dette og mine tanker omkring taushet, så ville hun si at nei, men dette var jo ikke borte. Dette var med oss hele tiden. Men, så for henne var det naturlig. Og var med henne. Men hun satte seg ikke ned med meg, for eksempel, og sa, nå skal du høre, i vår familie har noe forferdelig skjedd. Dette og dette og dette. Dette fikk jeg inn med morsmelken. Og da er jo historiene ufullendte på en måte. Det er visse ting som går inn med morsmelken, men det er også andre ting som ikke kommer med. Og de tingene har jeg jo tenkt senere i voksen alder, og gjennom mitt akademiske virke, men også i møte med materialet på Riksarkivet.
Jeg har lyst til å ta opp en ting som jeg må ha tenkt på, men på en måte aldri helt konkret, tror jeg. Som gjaldt hva som skjedde med med de jødiske familienes eiendom etter at de hadde flyktet eller var blitt sendt til, til Tyskland. Jeg tror bare ta en liten introduksjon til dette. Altså, jeg studerte på 1970-tallet, studerte jeg 2 år i Roma. Ofte så gikk jeg da, når jeg skulle gå til der jeg bodde, så gikk jeg av og til gjennom den jødiske bydelen i Roma, som ligger på den nord for den jødiske synagogen og mot Victor Emanuel-plassen på en måte mellom det, i det området. Og det var det et område da, som der veldig mange av husene er lukket da. Så de ble aldri åpnet igjen. Det var aldri noen nye familier som flyttet inn der. De var på en måte lukket. Noen jødiske familier kom tilbake, så på den åpne plassen i dette området så er det da det var jødisk slakte, det var noen restauranter, det var butikker, men veldig mange av husene og leilighetene var lukket. Og jeg tenkte jo ofte på hva slags skjebne på en måte. Dette var på en måte, jeg skjønte jo selvfølgelig at dette var jøder på en måte som aldri kom tilbake, som var drept da, som hadde eid disse leilighetene, disse husene. Det som jeg aldri tenkte på, det på en måte, var hva skjedde med det som var med innbo der? Hva skjedde bak de lukkede dørene? Og det fikk jeg på en måte første blikk for når jeg leste denne boka di, der du får en ganske god beskrivelse av hvordan ting ble solgt på auksjon. Altså at stoler, bord, sølvtøy kanskje, sant? Altså alt den ikke kunne ta med seg, ble da solgt på auksjon, og at det fantes da folk som tjente ganske mye penger på dette. Ja. Og at det var organisert da, at det var på en måte systematisk organisert, sånn likvidasjonsoppgjør eller noe sånt. Og jeg tenkte at noen som kjøpte bilder, sølvtøy eller hva det måtte være, og har skjønt eller hatt en mistanke om at dette var i realiteten tyvegods.
Det var en stor organisasjon for å ta hånd om jødisk eiendom, som de kalte det, eller formue. Og det betydde da selvfølgelig boligen. Man eide jo ikke boligene den gangen, men allikevel, det var jo boligmangel, så det var ettertraktet. Og det var innbo, og det var forretningene. Det var eventuelle aksjer. Det var forsikringer, som var veldig vanlig, at man hadde forsikringsbrev. Og andre ting som kunne ligge i en bankboks eller ligge gjemt steder. Alt dette var det en stor organisasjon til å ta hånd om. Og hele det apparatet, det startet den 26. oktober 1942, samtidig med at de jødiske mennene ble arrestert. Det var 3 ting som skjedde da. Det var arrestasjon av de jødiske menn over 16 år. Det var likvidasjon, som de kalte det, altså at de slo konkurs på en måte, jødiske eiendom. Og så var det at de jødiske kvinnene måtte melde seg på den nærmeste politistasjonen 1 gang om dagen. Men hele dette de kaller likvidasjon, som man ofte sammenligner med en konkurs. Men på en konkurs er det kun det økonomiske. Men en likvidasjon er et ledd i selve utryddelsen, utslettelsen. Og da ble det nedsatt et likvidasjonsstyre. Og leder der var en meget kjent jurist som het Egil Reichborn Kjennerød, høyesterettsadvokat. Og så var det et styre rundt han, og så var det bobestyrere. For hver jødisk eiendom, formue, eiendeler, het et bo. Og hvert bo fikk en bobestyrer. Og på det meste så kunne en bobestyrer ha 80, mer enn 70 bo som vedkommende organiserte. Og så Da tømte de jo da eiendommen, leiligheten, for ting. Og det ble sendt ned til 2 samlesentraler i byen. Samlesentral A for møbler, samlesentral B for småting. Og senere ble det altså solgt på auksjon, og det kunne havne rundt om i landet. Og leilighetene ble da gitt til frontkjempere og personer som man skulle hedre og skulle få en gode i det nasjonalsosialistiske systemet. Dette var en stor greie. Og for eksempel han som var bobestyrer for min mormor, Almer Haug, han likviderte, som det het, 77 bo, og han tjente, jeg tror jeg regnet ut, 9 eller 13 ganger en gjennomsnittslønn. Og før dette så hadde han, var han nesten arbeidsledig, slik at det var et stort gode. Mens andre kunne være advokater som tok dette som en ekstra jobb.
Mm. Hva skjedde etter krigen? Var det mulig å få tilbake noe av dette eiendel, personlige eiendeler som var blitt aksjonert bort?
Eller ja, ja.
Bort,
altså, det var jo, men de måtte selv finne det.
Da. Det var ikke liste, liste over hvem som hadde kjøpt disse tingene?
Nei, nei. Nei, men de måtte gå, da måtte de gå ned. Altså, ingenting av dette fikk jeg vite av mor. Alt dette er fra Riksarkivet. Ja. Det ble nedsatt noe som het tilbakeføringskontoret, og da var det at alle rettighetene var på jødenes side. Du hadde rett til å gå og hente tilbake spisestuen og så videre, men du måtte gjøre det selv. Og i mors og fars tilfelle så var spisestuen solgt til en eller annen på Hamar, og han ville ikke gi den tilbake. Slik at han klaget da til dette tilbakeføringskontoret om at han ville ikke gi den tilbake, men da fikk mor beskjed om at retten var på hennes side, og da måtte han til slutt gi den tilbake. Og sånn, i mormors tilfelle var det groteske situasjoner hvor hun måtte gå og hente tingene og peke ut det er mitt. Men og det ble jo selvfølgelig ikke alt, det var jo stort spill, ikke sant, og ting forsvant og så videre, og folk kunne jo bare nekte også. Ja, så det er flere eksempler på dette, og det er ganske grotesk når man går inn på detaljnivå omkring dette med likvidasjonen. Men det kommer nå en stor studie av historiker Stine Korell som tar for seg den økonomiske likvidasjonen av jødisk eiendom.
Jeg tenkte vi skulle kanskje ta opp noe som jeg synes var veldig interessant i denne boka, og det er hva som var på en måte mulige jødiske stemmer etter krigen. Hva slags stemme skulle en velge? Og hva var på en måte den riktige stemmen, eller adekvate stemmen? Hvordan skulle en snakke om ting? Hva var mulig å si om holocaust? Hva var mulig å si om forfølgelsen av jødene? Og i boka di så har du skiller ut du skiller ut ulike typer stemmer. Du snakker om, for eksempel om offerstemmen. Altså at den kunne på en måte presentere seg som offer. Og du har noen merknader om offerstemmen, at den er problematisk fordi den er knyttet til et problematisk syn på verdighet og jødens verdighetsfølelse. Og da har du en annen mulighet til at den kan anklage den anklagende stemmen, anklage de som er ansvarlig for dette. Som også kan være vanskelig da, for en liten minoritet i en stor majoritetsbefolkning. Og du har som en veldig forståelig stemme, den rasende stemmen, men det er jo heller ikke alltid en adekvat måte å opptre på. Og du har den milde stemmen, den forsonende stemmen, men det er heller ikke den riktige måten å reagere på. Og så har du at den kan være som er veldig forståelig. Den kan være takknemlig for eksempel for de som hjalp jødene, altså grenselosene. Men det er noen grenser for hvor takknemlig den kan være. Sant? Den kan være takknemlig overfor noen grupper, men ikke overfor andre grupper. Og så er det et ønske om å være likeverdig, å kunne snakke med en likeverdig stemme. Så det er på en måte flere, det er nesten en sånn polyfoni, et mangfold av stemmer og muligheter da, som ligger der. Kunne du si noe om hvordan du har forstått dette med... Det sier noe om ulike roller, ulike posisjoner og ulike muligheter for jødene etter krigen.
Altså, jeg har, ikke sant, hele arbeidet består jo av å prøve å sette seg inn i situasjonen slik den var, som jeg selvfølgelig ikke kan, men jeg prøver. Men det som var jødenes ønske før krigen, det var... de opplevde seg selv som nordmenn som andre. Så blir de arrestert også av nordmenn, og så er de mange blir drept, men de er i eksil i Sverige og kommer tilbake. Hva var da situasjonen? Og hvordan sto de frem i offentligheten? Og da kommer dette med de ulike stemmene, ikke sant? Hvilke på en måte valgmuligheter, uten at det var reelle valg. Men hvordan sto de frem da? Og mange har reagert på at de var ganske tause, altså de sa ikke så mye. Men av og til, når urettferdigheten ble for åpenbar, så kom de jo frem. Og da har jeg prøvd også å analysere da, og så forstå disse, de måtene de sto frem på, og, hvor, og da var det en lege som hadde vært og kjempet i kanalen, Bernhard Goldberg, som sier at hadde dette skjedd hvis vi hadde vært bønder fra Hedemarken, og er vi likevel annerledes borgere. Og det som han som gjorde at han kom frem da i mai 47, det var fordi at altså det handlet om rettsoppgjøret med de ledende nazistene og hvilke dommer de fikk og så videre. Ja. Men og, ja, vær så god, eller?
Det er jo en episode der som jeg vet meg merke i, som er en helt annen stemme. Det er din mors kontante stemme. Det er en dag som får en telefon fra en dame som ønsker å kjøpe undertøy, er det vel? Mm. Og denne damen presenterer seg som Maria Quisling. Mm. Og da sier din mor kontant at dette er en person som da hun ikke vil handle med. Så den kontante stemmen gjorde det. Så det er på en måte det er jo en motstandsstemme da, sånn, som er en avvisende stemme. Og det er jo en helt legitim stemme i denne situasjonen her. Mm. Altså, men det er jo en helt utrolig situasjon at Maria Quisling tar kontakt da med en forretning som får tak i undertøy, sannsynligvis, uten å ha bevissthet om at dette er en det er noen snakker med en jødisk kvinne som har mistet sin far og stor del av sin familie.
Mm-hmm. Altså mor sier da, de er ikke ønsket i denne butikken. Men jeg må si at jeg setter pris på den analysen fra deg, for det tenkte ikke jeg på da jeg liksom linet opp alle disse ulike alternative stemmene som kunne være mulig. Ja. Men faktisk den kontant avvisende stemmen er også med i det bildet. Ja.
Og det er en veldig viktig stemme.
Ja. Og, ja, absolutt. Og, altså i denne perioden, nå snakker vi om tiden, altså på slutten av 40-tallet, ja. Så kom det jo det første store historieverket om 2. verdenskrig, Norges krig. Og det kom i årene mellom 47 og 50. Og hva står det da? Hva leser da jødene når de leser om hva som hadde skjedd med dem? I det kapitlet som heter i det siste bindet, som kom i 1950, så er det et kapittel som heter «De som ble tatt». Og der behandles jødenes historie på under en side av de 56 sidene som behandles om de som ble tatt. Og egentlig akkurat som det skvises inn i den større fortellingen. Og der heter det at det som skjedde med jødene var tross alt en detalj i det store bildet. Og å lese det, ikke sant, for oss nå, det er skremmende å... Men det var det da professorer i historie skrev om det som hadde skjedd i årene rett etterpå. Slik at jeg tenker at da jødene kom tilbake, så var det vel som at de så etter tegn i det norske samfunnet. Hvordan type nordmenn er vi egentlig? Er det mulig å komme tilbake og fortsette der vi slapp? Jeg tror nok, altså de ønsket jo det, og jeg tror de kanskje feilvurderte den situasjonen sikkert. Ja.
Det er noen bilder i boken som sier noe om på en måte å komme tilbake med noe om integrasjon her. Det er et bilde av din mor i fullt skiutstyr på ski. Åpenbart likte hun godt å gå på ski, det gjorde din far også, likte å gå på ski. Og det er på en måte den norske drømmen da, med på en måte å bli så norsk som noen, med hytte på fjellet. Sant? Nordmenn skal ha hytte på fjellet, norske jøder skal ha hytte på fjellet. Sant? Mm. Så da var det planer om å bygge hytte, og hytte ble bygd ja. I Valdres.
Valdres,
ja. Så må vel en familiehytte her. Og det sier noe om viljen til på en måte å ta del i og integrere seg i det norske samfunnet på en måte. Og så hadde sommerhus, i hvert fall en periode, hadde familien sommerhus på Nesøya.
Nesodden. Det var før krigen, og det solgte min mormor, for hun klarte ikke å være der på grunn av minnene. Men dette, altså, jeg har jo vokst opp i denne tiden, og det var en sånn utrolig kjærlighet og tro på det norske. Og jeg kan jo si med litt sånn distanse i dag, at de idealiserte det norske. Det tok veldig lang tid før de skjønte at det var nordmenn som arresterte. Men jeg vokste opp med, ikke sant, far elsket Bjørnstjerne i Bjørnson, jeg måtte kunne uten at alle versene og på
nasjonalsangen.
Ikke bare det, men altså jeg undrer meg på hva jeg får å se over de høye fjellene. Men så alt dette er, det er en genuin kjærlighet og tro på det norske. Langt over det som var rimelig.
Det var rimelig, ja. Et utsagn, eller en, jeg er litt usikker på om det er noe som din mor sa til deg, eller om, det, eller om dette på en, var på en lapp som du fant. Men i alle fall så skriver eller sier hun etter krigen, når hun blir klar over at faren er drept, så sier hun at Gud hadde noe annet å gjøre i den tiden. Så det er også en implisitt religionskritikk, kanskje ikke religionskritikk, men i hvert fall en fortvilelse over, over Guds fravær, på en måte. Mm. At han hadde andre ting å gjøre, så han tok seg ikke av, på en måte, som han skulle gjort av jødene, eller noe i den retningen. På en måte kan man få inntrykk av at det kanskje fikk også dramatiske konsekvenser for din mor, at denne fortvilelsen over Guds fravær i Holocaust, at det nå førte at hun delvis endrer livsstil, at hun gir opp, i hvert fall en periode, kanskje hele livet, vet ikke, spiseforskriftene, jødiske spiseforskrifter. Hvor dypt gikk det inn på din mor? Hva slags inntrykk fikk du av dette?
Nei, altså hun var rasende på Gud.
Ja.
Jeg tror aldri hun har vært noen dypt religiøs person, men det var vanlig å overholde de jødiske skikkene.
Ja.
Og de forlot hun. Det var også vanlig.
Ja.
Hun var ikke alene om den holdningen. Og hun uttrykket det som han hadde noe annet å gjøre. Og det kunne hun selvfølgelig aldri tilgi han. Det er ikke godt å si liksom hvordan Guds begrep, jeg er ikke så bevandret selv i ulike typer Guds begrep, men når jeg ser den teaterstykket eller Tevje spiller man på taket,
ja.
Så når Tevje snakker liksom med Gud, hvordan kan du gjøre dette og sånn, så tenker jeg at det er litt sånn mor var også. Hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Og at hun avviste kontant også med at han hadde noe annet å gjøre på den tiden.
Nei, jeg tenkte når jeg leste dette, så kom jeg på, jeg tenkte over en bok som den jødiske filosofen Hans Jonas har skrevet om Auschwitz og Guds fravær i Auschwitz. Og Jonas sier et sted, det er kanskje den eneste konsistente måten å på en måte bevare et gudsbegrep etter Holocaust. Han sier at vi gjør det, så han må gi opp forestillingen om den allmektige Gud.
Ja.
Og det vi sitter tilbake med, det er åpenbart en Gud som ikke var i stand til å gripe inn, eller ikke kunne gripe inn, eller den svake Gud. Og det blir på en måte en helt annet gudsbegrep, men det er på en måte, hvis en skal opprettholde gudsbegrep, så må det være den svake Gud som trenger oss, kanskje like mye som vi trenger Gud, sant? Sier Jonas. Men jeg tenker, noe av refleksjonen til Jonas ligner litt på den lille, den ene setningen da, som vi har fra din mor om at Gud hadde, det er en veldig sterk formulering, Gud hadde noe annet å gjøre i den tiden, som din mor sier. Den gjorde vi virkelig inntrykk på med den formuleringen.
Ja.
Jeg lurer på om vi kan ta et lite spørsmål til som jeg også synes det er noe med språket her, og det hun, som jeg også synes er veldig interessant, bildene som du bruker. Du skriver at min mor var fanget i en historie som var risset inn i henne. Det var på en måte en historie som var på en måte bare blitt kroppsliggjort i din mor og risset inn i henne, omtrent som et arr, kanskje, sant? Som sitter der. Ja. At historien er som et arr, sant? Som du alltid har med deg, som du alltid vil berøre deg, som du alltid ser deg, alltid er klar over deg. Og det er kanskje det som bare ligger i denne formuleringen, at det er noe som en alltid vil ha med seg. Sånn. Ja. Den historien som er risset inn, det er noe en alltid vil ha med seg.
I arbeidet med dette så leste jeg Jean Améry, ja. Den belgiske filosofen, og han bruker det uttrykket risset inn, ja. Altså historien er risset inn. Jeg hadde stor glede av å lese han, faktisk. Og det passet veldig godt på mor, for det var akkurat som om det var risset inn i henne. Det var ingenting som jeg kunne gjort, eller noen andre kunne sagt, som kunne ha lettet på den selvbebreidelsen hun hadde. Og det var noe hun hadde med seg absolutt hele tiden. Og jeg tror heller, altså hun skriver for eksempel ikke i disse notatene som jeg fant tilfeldig plassert rundt da jeg ryddet opp etter henne da hun skulle inn på aldershjem, noe om at hun var gravid med meg, for eksempel. Det som var viktig, det var da flukten, å prøve å redde min far, som hun greide. Hun reddet sin bror, og hun reddet seg selv, inklusiv meg. Og dette at hun ikke reddet sin far. Og med dette som hun skrev, da, jeg har sviktet. Og det var såpass sterkt. Altså hun ble, som jeg sa, 101 år, og selv på slutten og på aldershjemmet, så fortalte hun jo pleierne om denne fantastiske faren som hun ikke greide å redde. Og hun hadde bilde av han og så på han og ja, forholdt seg til det et helt liv.
Er det noe som du ønsker å ta opp som vi ikke har snakket om, Irene? Er det noe som du ønsker å fortelle?
Ja, altså, ja kanskje. Ikke sant? Jeg som samfunnsviter har gått løs på et historisk materiale som er dels personlig og som er dels rent historisk. Og det jeg faktisk har gjort, som jeg tenker på det nå litt i etterkant, det er jo at jeg har konfrontert mors historie slik jeg kjenner den gjennom etter hvert da hun begynte å snakke fra midt på 90-tallet og de lappene. Har konfrontert med selve liksom, historieskrivingen. Ja. Og det har vært veldig interessant. Så på mange måter så kan du si at jeg har prøvd å sette sammen en mikrohistorie med en makrohistorie. Ja. Og det er jo det samfunnsvitere gjør, selv om dette er da et historisk materiale. Og du snakket til å begynne med, eller tidlig i denne samtalen, om dette med påta seg ansvar og ansvarsfraskrivelse. Altså som et lite bilde i dette, så tok jeg for meg et annet stort historieverk som kom da midt på 80-tallet, som het Norge i krig. Og det var da ikke tre bind som det som var da mellom 47 og 50, men det var på 8 bind. Og der har du i bind 3 og i bind 4 står det om jødene. I bind 3 er det skrevet av Tim Greve. Altså hele det verket var redigert av professor Magnus Godwin. Og bind 3, som sagt, med Tim Greve, og bind 4 med Berit Nøkleby. Og der skriver Tim Greve skriver utførlig om hva som skjedde med jødene. Og så har han en overskrift som heter at kunne mer vært gjort. Og så diskuterer han om man kunne ha gitt noe varsling. Men så fort han kommer inn på det, når jeg leser det, så ser jeg at han sier men jødene lot seg arrestere. Og at de gjorde ikke noe selv for å flykte. Dette er ikke direkte sitat, men det var de setningene. Når jeg da leser hva Berit Nøkleby skriver, så er det i samme retning. At de samme politimennene som da varslet den ene dagen, det belegger hun ikke, men de måtte arrestere slik at det liksom politimennene det var synd på. Dette var det offisielle historieverket mitt på 80-tallet, og det sto hjemme i vår bokhylle. Og da jeg leste det første gang, så tenkte jeg, ok, mor som en norsk nordmann fra Norge, hun gjør det samme som storsamfunnet, nemlig legger skylden på jødene selv. Hun la skylden på seg for at ikke faren ble reddet, og de legger skylden på jødene. Men da jeg gikk mer inn i det, så jeg at når hun gjør det som datter og jøde, så påtar hun seg et ansvar. Når de gjør det, så er det en, altså som representanter for storsamfunnet, så er det en ansvarsfraskrivelse. Og på den måten så blir det veldig forskjellig. Så jeg synes at dette arbeidet har vært, det har vært veldig interessant og veldig hyggelig nå med den omtalen, og det er hyggelig med dette intervjuet. Men også dette prosjektet da, hvor jeg konfronterer det mikro og makro og ser hva da som kommer ut av det, og det kommer rett og slett ganske mye ut av det.
Derfor jeg mente at dette på en måte ikke bare er en privat historie. Nei. Dette er en historie på en måte som gjelder mange typer, mange lag. Mm. Og som egentlig, at historien blir på en måte plassert inn i en større sammenheng. Ja. Og sier på en måte om noe om det norske samfunnet og norsk historie i denne perioden. Mm. Nei, men tusen takk til Irene for denne samtalen. Det var veldig hyggelig. Og da får vi håpe at det blir mange lesere. Det er i hvert fall en bok som fortjener mange lesere.
Tusen takk skal du ha. Takk, tusen takk.